Já vás všechny vítám v tomto sále. Vítám i všechny, kteří na nás koukají na YouTube, na našem kanálu. A já věřím tomu, že dnešní slovo nás může posunout, nám může pomoct, může ovlivnit naše životy k lepšímu. A já jsem zvolil pro dnešní kázání název Využij svou šanci. A určitě všichni znáte momenty v životě, kdy jste například měli jít na zkoušku a říkali jste si, záleží, jakou si vyberu otázku. Je to 50 na 50. Buď bude dobrá otázka a udělám to, anebo bude špatná otázka a propadnu. A nebo jste si možná četli zprávy o sportu a teď tam nějaký komentář řekl, 50 na 50, že tenhle ten tým postoupí. Takže je spoustu oblastí, ve kterých je určitá šance, že to dopadne anebo nenapadne. Například, můžu pokračovat. Myslíš si, že zůstaneš v práci tam, kde seš? Jaká je šance, že tam budeš pracovat za 10 let? Někdo by řekl 80 na 20, někdo by řekl 30 na 70, někdo řekne 50 na 50. Jaká je šance, že vychováš dobře svoje děti? Já bych řekl, já věřím, že je vychovám dobře, ale uvědomuji si, že je spoustu rizikových věcí, které mohou vstoupit do výchovy a možná to nenopadne. Je tady různá šance. Jaká je šance, že se změníš? Oblastech, ve kterých bojuješ již velmi dlouho. Někdo třeba bojuje s hněvem. Někdo bojuje s méněcenností. Další může bojovat se svojí nezodpovědností anebo neochotou. Jaká je šance? Tak předpokládám, že všichni máme víru na to, že se změníme a že budeme jiní, ale možná se můžeme potkat s člověkem, který řekne, roky se snažím, ale moje zkušenost říká, že to nejde. Šance jsou velmi nízké. A totéž by se dalo stáhnout i na víru. Jaká je šance, že za 20 let života budeš stále nadšený? Jaká je šance, že budeš mít stále víru na lepší budoucnost? Jaká je šance, že nepropadneš negativismu, pesimismu? A řekneš si, nemá to smysl, nikam to nevede. Jaká je šance, že až budeš starý, tak se takhle ohlídneš na svůj život a řekneš, žil jsem život, který jsem chtěl žít. Život, který jsem žil, za něco stál. Jaká je šance, že na konci svýho života řekneme, můj život byl skvělý, ovlivnil jsem spoustu věcí, naplnil jsem to, co Bůh po mně chtěl. Kolik tomu dáváte procent? Jinými slovy, vždycky existuje možnost, že to nezvládnu. Vždycky tady je nějaká určitá šance, že to prostě nedopadne. Ale současně je tady možnost, že to zvládnu, že to dopadne a že se prostě nic nepokazí. A to můžeme stáhnout na manželství, to můžeme stáhnout na výchovu, na studium, na tvoji službu, na přátelství, na cokoliv. A tak se zeptám, lze šance, které mi jsou dány, využít? A nebo je všechno nahodilé? Že jako vlastně nemůžu pro to téměř nic udělat? Mám šanci na zlepšení svého života, na zlepšení svého manželství? Můžu proto něco udělat? Já věřím, že ano. Určitě znáte rčení, které říká, když dva dělají totéž, není to totéž. Toto je velmi zajímavý jev. Jsou dva lidé, kteří mají řekněme, stejné vzdělání, stejné rodiče. Velmi, velmi zajímavé je sledovat jednovaječná dvojčata, které vychází ze stejného prostředí, ze stejné výchovy, ze stejných zkušeností. přesto všechno jsou odlišní. A i Bible popisuje příběh dvou lidí, kteří měli stejný projekt, chtěli postavit stejný dům, použili stejný materiál a tak začali stejně stavět a když to dokončili, měli stejný barák, ale pak přišla vichřice, přišla bouře, přišla povodeň a najednou jsme se podívali a jeden barák stál a druhý ne. Jak to? Dělali všechno stejně. Až na jednu drobnost. A to je, že ten první podcenil jednu věc. Jenom jednu věc podcenil. Nevyužil šanci to udělat lépe, neudělal maximum a ten barák mu spadl. On totiž udělal špatný základy. Ale všechno bylo stejné. Já bych chtěl za chvilinku přečíst příběh, který právě ukazuje na to, že když děláme věci stejně, tak to není to též. A chtěl bych v tom příběhu ukázat, že můžeme zvýšit svoje šance. Ale dříve, než ten příběh přečtu, tak bych chtěl jenom vysvětlit krátce, co to je podobenství, protože budu číst podobenství. Podobenství se řecky řekne parabole. A je to vlastně příběh, který si klade za cíl předat lidem určitou morální nebo nějakou duchovní pravdu. A v podobenství se vyskytují obrazy, které vedou lidi k tomu, aby si uvědomili věci novým způsobem. A tak podobenství má pomáhat, objasňovat, směřovat posluchače do bodu, aby se pro něco rozhodli. A to je, prosím vás, důležité. Podobenství tě vede k tomu, aby ses pro něco rozhodnul. To si dneska pamatuj. A já bych sem chtěl přečíst podobenství, které vyslovil Ježíš, a netýká se to dvou lidí, ale týká se to dokonce deseti lidí. Kdy pět něco dělalo, pět dělalo to též, ale jenom jedni využili svoji šanci. Pojďme si to společně přečíst. Je to podobenství o deseti družičkách, jiné překlady říkají deseti panách. Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetile vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Toto je velmi takové ostré podobenství. Skutečně vyhrocené podobenství. A vlastně pracuje s obrazy, které v tehdejší kultuře byly běžné a známé. V tomto případě se hovoří o svatbě. Tato svatba má ale určité specifikum, které u nás není. V naší kultuře se většinou čeká na nevěstu. V této kultuře se čeká na ženicha. A to je zvláštní. A tak bych chtěl, abychom si trošičku vůbec přiblížili, jak probíhá svatba v tehdejší kultuře. Svatby v židovské kultuře začínaly někdy kolem 5. až 6. hodiny večer. A co vlastně bylo takovým zvykem, a to je velmi zajímavé, že ženich si vlastně přichází večer, protože to už se stmívá, začíná být tma, tak si přichází pro svou nevěstu k jejich rodičům, kde jsou družičky, a společně s těmi družičkami a s tou nevěstou odchází do svého domu a tam teprve vlastně probíhá ta svatba tam probíhá a a vlastně tam probíhá hostina. A v podstatě, co je důležité pro nás vidět, je, že ty družičky se vlastně nachází v tom domě těch rodičů té nevěsty a pokud ty družičky přijali tu nabídku, hele, nechtěla bys být moje družička, jo, to by jsem chtěla, to by bylo super. Tak dobře, ale máš několik úkolů. A ten úkol bylo samozřejmě se obléct, potom si vzít lampičku, do ní mít samozřejmě olej, protože chodili večer, oni vytvářeli takový jako lampionový průvod, jak šli do domu rodičů toho ženicha. A samozřejmě bylo někdy třeba si vzít něco navíc, protože navíc olej, protože člověk nikdy neví, kdy ten ženich vlastně přijde. Takže každá družička se musela zavázat, že pokud chce jít na tu svatbu, tak musí být tedy připravená. A když vlastně čteme ten příběh, tak zjistíme, že se rozlišuje mezi rozumnýma, nebo rozumnými družičkami a mezi těmi pošetilými, těmi hloupými. A teď se na to podíváme takto. Všechny udělali totéž. Oblíkli se, vzali si lampy, naleštili je, vypucovali, dolili tam olej. Všechno bylo super. Jedna drobnost, která způsobila, že těch pět se na tu svatbu nedostalo a těch pět ano. V čem to bylo? Bylo to v tom, že těch pět hloupých si nevzalo olej navíc. Ale jinak byli k nerozeznání. Všechno stejný. Dokonce všichni čekali na ženicha. Dokonce všichni chtěli jít na tu svatbu. Všichni měli stejný záměr. Dokonce všichni usnuli. Všechno stejný. A když se vlastně najednou objevil ten ženich uprostřed noci, tak vidíme, že oni spí a těch pět, nebo těch deset, co se probudí, tak najednou těch pět zjistí, ty brďo, nám to dohořívává. A ty druhý, no nám to dohořívává taky. No ale já mám celý sebou olej, tak to tam naplnili a těch pět říká, hleď, dejte nám holky trošku oleje, nám to tady dochází. A ty chytrý říkají, ty hele, já bych sem ti fakt jako ráda dala olej, ale sorry, já ti nemůžu dát, protože kdybych ti dala, tak mi prostě nevíde a já bych prostě nemohla svítit na té cestě. Ty víš, co tady poblíž je večerka, zajdi si tam koupit a tam určitě mají olej, to seženeš, to stihneš, neboj se. A tak holky vzali ty hloupí, že jo, který se nepřipravili, tak vzali nohy na ramena a tak utíkali do té večerky a teď tam prostě byla fronta a teď se to tam celý zkomplikovalo. A prostě teda nakonec to koupili a vrátí se a teď koukají, ty, kde jsou, tak oni už asi šli, tak utíkají za nima, snaží se jít na ten průvod, ale přijdou do domu ženicha a oni jsou všichni vevnitř a teď si tam prostě užívají, tancují, jedí a oni začnou bouchat na ty dveře, ty co to nezvládli, tu přípravu a říkají, tak pusťte nás dovnitř, my jsme jako fakt tam chtěli, my jsme udělali jenom takovou drobnou chybičku, neměli jsme jenom trošičku olejčku, tak byste nás snad mohli pustit, když o nic nešlo. A co říká ženich? Jděte pryč, neznám vás. Je velmi krutý. Kvůli trošku oleje, lidi ho vlastně měli, akorát ho neměli tolik. Takhle ta lampa vypadala, pravděpodobně. A vidíte to, co měli na té ruce? To je právě ta zásobárna toho oleje. Vždyť to je malinko, nepatrný rozdílek. Co je tedy tím olejem? Protože pokud olej rozhoduje o tom, že se člověk dostane na svatbu, tak já ho chci taky. My potřebujeme porozumět vlastně tomu, o čem to podobenství ve skutečnosti je. Předpokládám, že všichni tušíme, pokud známe Bibli, že ženichem je Ježíš Kristus, svatba je nebe a družičky jste vy. Ne já, ale vy. Já už jsem v pohodě. A vaším úkolem je mít tu zásobu, aby až Ježíš se vrátí, tak vy jste v tom nebi byli. A pokud to tu zásobu mít nebudete, tak toto podobenství říká velmi drsnou věc, že prostě v tom nebi nebudeš. Takže znova otázka, co je tím olejem? V dějinách křesťanství se můžeme setkat s mnohými interpretacemi. Někdo říká, že to jsou skutky, dobrodění. Augustin říká, to je láska. Potřebuješ hodně lásky. Martin Luther říká, to je víra. Ty potřebuješ hodně víry. Nějaký pro mě neznámý autor Bonnard říká, to je věrnost tvého povolání. To je to, čemu věříš, že Pán Bůh ti dal a to děláš. Calvin říká, to je nadšení. Ty potřebuješ nadšení. Někdo říká, ty potřebuješ úzký vztah s Bohem. A nebo letniční a charismatické kruhy říkají, to je Duch svatý. Amen. Tak k čemu se teda přiklonit? Co to je, ten olej? Víte, co si myslím já? Že to může být všechno, co jsem zmínil, že to může být dokonce i něco jiného, než jsem zmínil, ale hlavně si myslím, že se jedná o princip. Že se jedná o principy, které jsou důležité pro naše životy, které pokud budeme mít, tak využijeme svoji šanci. A nejen v tom, že půjdeme do nebe, ale i pro tento život. První princip je princip připravenosti. Víte, někdy je na místě se zeptat sám sebe. Kdybych dneska zemřel, kdyby dneska můj život měl skončit, co bych udělal? Zkuste si to představit. Kdyby si věděla, že dneska je tvůj poslední den, co bys udělal? Co bys udělala? Třeba nic. A nebo třeba taky spoustu věcí. Najednou by člověk měl pocit, že musí spoustu věcí vyřešit, napravit, omluvit, změnit, posunout. Víte, co se říká? Že spoustu lidí na smrtelné posteli dělá jedny z největších vyznání svého života vůbec. Kdy najednou otevřou věci, které v nich dlouhé roky seděly a vůbec jakoby je neřešili, nevěnovali se jim. A tak napravují, co jim uniklo. Protože co? Protože pak už je pozdě. Takže toto podobenství nám vlastně říká, že život plyne, ty nikdy nevíš, kdy to skončí. A je tvojí úlohou být připraven, protože když nebudeš připraven, tak prostě potom už je pozdě. Všimněte si, že když se mluví o Ježíšovo příchodu, když se mluví o konci světa, tak je to zastřeno obrovským neznámem. Prostě nedá se to spočítat, nedá se to zjistit, jsou pouze určité indicie, které ale viděli na rovinu všechny generace ve všech staletí. Prostě každá generace viděla, hele, už se to blíží. Už se blíží konec světa. To znamená, že to je zakryto, neznámém, kdy svět skončí, je to nevypočítatelné a ty potřebuješ žít tak, jako kdyby to mělo skončit právě dnes. O tom je to podobenství. A víte, Ježíš neříká to podobenství proto, že jednou to tak bude, ale proto, aby se ti to nestalo. Rozumíte? On to říká proto, že se to může stát. Ale on nechce, aby se to stalo a proto ti to říká, ne mně, ale tobě. aby si s tím něco udělal. Protože ty musí být připravený teď a ne až potom. Pak už je pozdě. Takže první princip je princip připravenosti. Druhý princip, já jsem nazval princip kontrolek. Fungují vám v životě určité kontrolky, které víte, že začnou blikat a že je něco špatně. Že je potřeba něco změnit. Znáte ten pocit? A já nevím, jak na to reagujete, ale mě, když někdy začnou svítit kontrolky, tak moje přirozenost říká co? Moje přirozenost říká, to bude dobrý. To ještě chvíli počkám. Ono se to nějak samo napraví, změní. Slyšeli jste někdy o této sopce, která je v Itálii? Je to sopka Vesuv. Slyšeli jste někdy o tom, jak to celé proběhlo? Ono se totiž dlouhou dobu myslelo, že ty Pompeje a ty další města, že vlastně ty lidi neměli vůbec žádnou šanci utéct. A prostě najednou to vybuchlo, že jo? A najednou všichni tam prostě spálený na popel a obrovský problém. Jenže se zjistilo, že vlastně všichni věděli, že ta sopka může vybuchnout. A několik týdnů předtím se z té sopky vlastně vypouštěl kouř a bylo tam různé otřesy. A co udělali ty lidé? Ne, ty lidé žili spokojně dál. Říkají některé zprávy, že bohatí lidé byli dál ve svých lázní, otroci dál pracovali na tom, co jim bylo přikázáno, dál probíhaly svatby, jako kdyby se nic nedělo. Jako kdyby žádný výbuch neměl nastat, ale ty kontrolky blikaly. Pohoda. Tak co, sopka? Tak tady trošku soptí. Víte, někdy v našem životě můžou některé věci vybouchnout. A ty kontrolky, oni prostě všemožně blikají, svítějí, upozorňujou. A my to prostě jaksi nemusíme řešit. Určitě znáte termín prokrastinace. To je takový moderní termín, který říká neustálé odkládání svých povinností. Jeden můj kamarád mi říká, ty hele, já teda jako mám problém s odkládáním a nikdo si toho všiml, tak mi koupil knížku, která vlastně se jmenuje, která řeší jako prokrastinaci. Říkám, no a o čem byla? Hele, už jí rok odkládám, než jí jako přečtu. Úspěšně prokrastinuju číst knihu o prokrastinaci. To mě velmi pobavilo. A prosím vás, neprokrastinujte. Neodkládejte věci, které jsou důležité, u kterých víte, že prostě ty kontrolky svítí, protože ono to prostě může bouchnout. Já vím, že to možná 80krát nebouchlo. Víte, jak to je? Totiž to je to, co člověka často ukolébá. Ono to prostě 80krát nebouchlo. Ale to nebouchne ani po 81. Bouchne. Prostě může to bouchnout. A my potřebujeme řešit ty věci, na kterých ty kontrolky naše ukazují. Třetí princip je princip mozku, princip rozumu. Víte, v čem byly ty družičky rozumné? V čem spočívala jejich rozumnost? Oni totiž uměli počítat. A oni si spočítali jednoduchou věc. Ano, ženich mnohokrát nepřišel o půlnoci. Svatba začíná v 5, v 6 začíná se stmívat. Je pravdou, že mnohokrát nepřišel o půlnoci. Třeba ta zkušenost těch družiček byla 2x za 5 let. Ale protože se to může stát, tak já si spočítám jednoduše to, že si ten olej prostě navíc vezmu. Prostě oni použili svůj rozum a dospěli jednoduchou matematikou k jednoduché věci. Je lepší si vzít něco navíc. A tak si myslím, že se někdy stačí zastavit, podívat se na svůj život a úplně jednoduchou matematikou dojít k jednoduchým závěrům. Podívám se na své manželství a spočítám si jedna a jedna a řeknu si, jestli to takhle bude pokračovat, tak to prostě jde ke dnu. Ale to prostě nemůže fungovat. Jestli takhle to bude v mý výchově, tak prostě to dopadne špatně. To je jednoduchá matematika. Jestli takhle budu mít postoj v práci, tak prostě o ní přijdu. To je jednoduchá matematika. A nebo naopak ti vyjde ta matematika obráceně. Jestli takhle budu pokračovat, tak je úplně jasný, že to bude super. Že ty děti budou skvělí, že to manželství bude výstavní, že v té práci mě povýší, že až přijde Ježíš, tak si mě vezme. A tak nás teda to podobenství staví před naléhavou otázku. Na které straně těch družiček jsem? Jsem na straně hloupých, je tady ta strana, anebo na straně rozumných? Je ta moje lampa, v tuto chvíli alespoň trochu v pořádku svítí, ale hlavně mám tu zásobu oleje, mám v životě ty principy? Víte, spoustu lidí začalo stejně. Chodili do možná stejné církve, znali stejné lidi, ale naprosto odlišně končí na základě svého jednání. A tak, jak jsi na tom, jako křesťan, jako služebník, jako manžel, jako rodič, jako pracující, jako student ve škole, jsi připraven dnes zemřít? V tom smyslu, že víš, že všechno je narovnaný, vyřešený, že úplně v pohodě teďko řekneš, pane, já se nebojím. Vůbec se ničeho nebojím. A nebo vidíš kontrolky. Bliká to. Každou chvíli to má bouchnout. Jak to je? Jsi rozumný anebo pošetilý? Umíš počítat? Tak počítej s tím, že jestli něco neuděláš, tak je problém. A tak bych sem chtěl říct na závěr takovou jednoduchou věc a poprosím dopředu Jirku, jestli by přišel. A chci říct jednoduchý princip. Čas je pro každého vyměřený. Každý má omezený čas. My nevíme, kdy bude jeho konec. A čas na to, aby si získal v uvozovkách ten olej, není nekonečný. Prostě naší úlohou je být vždy připravený. A já nevím, jestli poslední dobou se o tom tady u nás nemluvilo. A nevím, jestli stále počítáš s příchodem Ježíše Krista, jestli stále počítáš s tím, že tenhle ten svět jednou skončí, že žijeme v nějakým posledním čase. Nevím, jak to máš, ale já když jsem si připravil to kázání, tak jsem si uvědomil, že to opravdu jednoho dne skončí a že tohle z toho podobenství říká, hele, ty nevíš, kdy to skončí, ale když to přijde, když přijde najednou Ježíš, tak ty se buď budeš bát a budeš zmatkovat, budeš plašit, co mám dělat, já jsem to promeškal, já jsem to nezvládl, já jsem se nepřipravil, já jsem to pokazil, anebo řekneš, jsem tady, já jsem připravený a vstoupíš do nebe a všechno bude super a v klidu. A tak nás Ježíš vyzývá, bděte, ne jako, že nemůžeme spát. Tam všichni usnuli, i těch pět rozumných, že? On říká, bděte, prostě buď stále připraven, koukej se na sebe a podívej se, jestli ten tvůj život prostě není něco v něm špatně, jestli to tam nebliká. Protože až přijde, tak už bude pozdě. Já vím, že to je tvrdý slovo, ale prostě tak to je. A my ho potřebujeme integrovat do svého života. Potřebujeme ho do svého života vložit. A to slovo nemá nikoho teď zválcovat a říct, tak se v pytli. Nejseš. Protože ty to víš a ty můžeš něco udělat. A jak jsem říkal na začátku, podobenství tě vede k tomu, že se máš rozhodnout. A ne rezignovat, ale uchopit to, změnit to a vyřešit to. A tak ať vás Pán Bůh požehná v tom, co prožíváte, a věřte tomu, že On se vrátí a že ty můžeš být připraven a můžeš říct, Pane, jsem tady, já se těším, já vím, že si mě vezmeš k sobě. Tak jestli můžeme jako církev společně povstat a možná takový čas pro tebe některé věci otevřít a říct, Pane, možná to bouchne. Kontrolky svítí. Chci tě tomu i vyzvat, aby ses nebál otevřít své srdce a říct, Pane, potřebuji pomoct, potřebuji to řešit. Já ti, Pane, děkuju za tvoje slovo, který je někdy ostrý a skutečně přichází na rozhraní ducha, duše, morku a kostí. Ale je potřeba se prát v životě, je potřeba řešit problémy, je potřeba si dát zpětnou vazbu a říct si, není to dobrý, tady je problém. A tě prosím, Pane, abychom byli připraveni, otevření řešit svoje problémy, abys nám, Pane, pomáhal, aby si vstupoval do našich životů a nesl s nás, Pane. A vyznávám, že není nic ztraceno, že prostě je vždycky čas změny, čas nápravy, čas milosti. A tak, Pane, požehnej každýho, je to v tom stále, požehnej každýho, kdo kouká na tohle video, aby měl sílu řešit svůj život, aby byl připraven na tvůj příchod. Sláva tobě, Pane. Amen.